Paartiin Dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee ammaan dura asmaraatti tolfatan cimsuun rakkoo gidduu isaanii uumamu furachaa waliin hojjechuudhaaf kaleessa Finfinneetti waliigalanii jiran. Kan mariif waliigaltee kaleessaa sanatti hirmaatan pirezidaantii itti Oromiyaa Adda Xayyibaa Hassan Kaayyoo kaleessaa sossiisnee turre. Har'ammoo kanneen gama abaawotiitti hirmaatanii turan miseensa Shanee Gumii Dhaabichaa Obbo Ibsaa Nagawoo dubbisne. Eenyuun fakka of keessaa qabu dubbachuudhaan jalqabu.
Walgayii kun maanguddoota Oromootii fi akkasumas hoogganaa lameenii jechuun odeessaa itti aanaa paartii kan ta'e Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaati. Yaalla Laawud Ibsaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa miseensota Shanee Gumii sadiitti argame. Isaan irraas qondaaltonni argamanii jiranii. Maanguddoonni kun dhimmuma itti gaafatama uumama sabboonummaa Oromoo irratti hirkatee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa isaan galchee maanguddoota gara kudha shanii kan ta'anii lixa Oromiyaa dhaqanii haadha lafa jiru xiinxalanii deebi'anii jabaasaa murna lameenii fi akka galchan kana irratti waan wal ta'aniif jabaasaan sana galchanii jabaasaa sana qofaan otoo ta'anii yaada isaan itti fakkaate kan walii galtee asmaraatti irra gahame waan cimsa jedhanii yaadan murna lameenifuu rikumeendi yookaan immoo akka yaada cimsaatti dhiyeessanii gareen lamaanii yaada kana fudhachuudhaan marii bal'aa kan irratti gaggeessanii booda adeemsa irratti rakkoolee mul'atan irratti furmaata akeekuudhaan walii galtee sun hojiirra akka oolu. Kunis dhibbeen garee tokko dhibbee hunda keenya akka ta'e fudhachuudhaan atii fi ana kan jedhuma nuyi kan jedhu ilaalchi gaariin akka kennamuufii fi dhimmi naashinal sekuuritii Oromiyaa hunda caalaa akka ta'e akkasumatti illee dhimmi uummata Oromoo faayidaan isaa kan paartii hundaa caalu waan ta'e sadarkaa ammatti haala Oromiyaan keessa jirtu fi guutuu biyyaa keessa argamu tokkummaa Oromoo kan gaafatu ta'uu isaa hubachuudhaan walii galtee duraan jiru cimsanii hojiitti hiikuudhaaf wal ta'amee jira jechuudha.
Obbo Ibsaa, dhimmi wal falmisiisaa ta'e tokko dhimma waraana bilisummaa Oromoo dhimma wabooti. Waa'ee sana irratti egereensaa maalii waboon maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kana irratti wal falmii guddaatu deddeemaa ture. Kaleessa pirezidaantii itti aantuu bulchiisa naannoo Oromiyaa Adda Xayyibaa Hassan Kaayyoo yeroo dubbisetti dhimmi waboo akkuma duraan asmaraatti walii galametti akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo qaama ittisa Oromiyaa qaama poolisii Oromiyaa ta'uu danda'utti akkaataa itti walitti dabalamnee qaama tokko taanee mirga saba kanaa eegsisnurratti kan dubbanne kanaaf immoo leenjiin ni gaggeeffama. Kanneen sanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnes hojiin akka kennamuuf ni taasisama jedhanii turan. Mee kanarratti akka naaf ibsitan hin barbaada gama keessanii.
Walumannaa namni jiru kun isuma sana fardeessuudhaan kilaaritii akka argatu gochuu fi jechoota barbaachisuun taane namoonni pirifariirra yookaan daangarra dhaabbatanii walii galtee fi araarama asmaraatti ajayya saddeetitti ta'e kana bifa ofii fedhanitti hiikan kanarraa akkuma gareen lameenuu irratti walii galametti akka hojiirra oolu kan jedhu maal jechuudha kuni. Yesi yeroo waa'ee waboo haasofne paakeejii haasofne haala waraanaa makalakayaa biyyaa maal ta'uun akka irra jiru karaa Adda Bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jira. Akkasumatti poolisii federaalaa maal ta'uun akka irra jiru walumaa galatti tikii biyyattii hundinuu akkaataa riformiti ta'aniito qawween siyaasaa ala bahee akkaataa dorgommii siyaasaa qaroominaan gaggeeffamee uummanni mootummaa isaaf tolu isaaf dhaabbate dantaa biyyaatiif dhaabbate akka filatu gochuudhaan tirastii mootummaan qabu jechuun mootummaa uummataa akka filan gochuudha akeekne. Kana keessatti roolii waraana bilisummaa Oromoo akkuma Adda Xayyibaan taantun pirezidaantii jechetti humna ittisa Oromiyaa jechuu dandeenya yookaan humna nageenya Oromiyaa jechuu dandeenya maqaasaa daawwatumaan maal akka ta'u irratti mari'atama yookaan kanuma jirutti ta'a. Humna kan keessatti qooda fudhataa jechuudha. Dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa waan tuquu danda'u irratti falmii kana dura gaggeessaa ture itti fufuudhaan wabii uummata Oromoo ta'etu nageenya Oromiyaa keessatti hidhatee leenjifamee qooda fudhataa jechuudha. Kanaan alatti wanti hordofsamu kan eegannoo eeggachiisuu fi hidhachuu kan jedhu sun pireesarii irra dhaabbatanii namoonni waan kana uummanni akka burjaa jiru kan godhan sirrii akka hin taane eeggannoota irra gahamee jira. Yeroo kana jennu hundinuu immoo humna nageenyaa keessatti qooda fudhatanii jiranitu itti murteessu irra isaan immoo natu barnoota muree barnoota itti deebi'uu danda'a. Horeen kennamee fi akkatti barnoota isaa fixatu filmaata abbaati. Waraana ta'ee itti fufuu barbaadus akkasumatti kan biroo immoo hojii siviil sarvantii Oromiyaa keessatti hojjechuudhaan sana kan qabuu fi iskiindii sana kan qabullee akkasumatti. Akkasumatti illee warri disabled ta'an yookaan qaamni irratti illee gargaarsa akkaataatti argatan kan akeekudha. Wanti kun balbaadha. Intigireeshiniin kun jechuudha. Daawwataan, bilchinaan, obsaan, mariidhaan akka hammatamu kan godhamudha malee akkanumatti waan sooshaal miidiyaa irratti ta'e jedhaniitu uumanii haasa'an kan hordofuun walii galteen kun.
Dhimmi kabiraan wal qabatee deemaa ture duraan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u karaa adda addaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyoo Oromiyaa jiru ajaja hoogganarraa fudhachuu didee jira. Waliigaltee ammaa kanatti hirmaachuu didee jira kan jedhu dubbatamaa ture. Waan akkasii waan mul'ate jira moo maaliin waansa?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma namu beeku waraana bilisummaa Oromoo kan jaare adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ajajamu. Qaama isaa kan ta'e sirna agartee waaltummaa kan hordofu waraana dhiisitii miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko sibiilii kan ta'e hoogganaan ajajannaan ajaja sana fudhatee hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja sana fudhatee yoo rakkoon illee jiraate hojiirra oolchaa bakki naan taane jedhu sirnaan xiyyata malee bifa biroo qabaachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiye jirus ta'e kaaba yookaan immoo kaaba ba'aa kan jiru hoogana olaanaadhaan ajajamuu didu jechuun waan fakkaatu miti yoo kan jiraatu ta'es ni sirreeffama. Garuu gama keenyaan immoo guutummaa guututti waraanni kun hoogana dhaga'uu diduu fincila kan jedhu maanguddoo irra illee hin dhageenye. Maanguddoon dhaqanii yeroo deebi'anitti hoogganni keenya waan hin jedhani dhageenyedhaniitti dhaamsa dabarsatanii maanguddoon liqadha itti hirriftillee kanuma walga'ii irratti jabaatan jechuudha. Kanaaf inni kun bifa kanaan ta'a. Wadubannoota dhabuu yoo jiraate illee istiil adda bilisummaa Oromoo yeroo fudhatee miseensota isaa marii gaggeesse wadubannooti argamee ta'u guutumaa guututti walii galteen mootummaa wajjin wal ta'amee fi odeessaa wajjin wal ta'amee hojiirra akka oolu godha.
Obbo Ibsa akkasiin jettanittis ta'e kaneessa akka adde Xayyibaan naa ibsanitti qoodi maanguddoonni gumaachan kun guddaadha. Ergama isaanii isa duraa kaleessa xumuratanii jiru. Hojiin maanguddootaa kun Oromiyaa keessatti dhimmoota gara fuulduraatiif itti fufamoo asumarratti goolabame.
Akka Oromoon sabni Oromoo jiraatetti Oromoon maanguddoon isaa hin dhagaa muuxannoo hedduu waan qabaniif hawaasa keessatti sun beekamaadha. Fuulduraaf waan tokkoon siyaasessu barbaada. Walga'ii kanarratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti naashinaal intarestii Oromoo eeguu fi tiksuu irratti dhaabonni kan tajaajilu dardaabbii fudhatan waan ta'eef fuulduratti walga'ii kanarratti kan ka'e keessaa kan gama keenyan dhiyaate naashinaal konferensii tokko. Dhaabbata siyaasaa Oromooti fi akkasumas dhimmi Oromoo beeksisa Oromoo kan hammate bal'aan tokko godhame dhimmi Oromiyaa fi faayidaan uummanni Oromoo walii galatti fudhatee irratti hojjechuu qabu maal akka ta'e kan akeekuu fi walubannoota qaba kana dura walirratti bobba'amaa ture kan hanqisuu danda'u to akka qophaa'u irratti yaadni dhiyaatee jira. Gara mootummaa Oromiyaatiinis deeggaramee jira jechuun odeeffateenis maanguddoodhaanis maanguddoon kunis immoo firoomoorkii kana keessatti maanguddoota biroollee ofitti dabalaniito akka waan kana simmisanii hojjetan kan akeekedha. Kana keessatti qooda inni qabaatu jennee qabanna maanguddoonni.
Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahoo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Baay'ee warri biyyoo carraa kana nuuf kennuu keessanii saddeet galatoomaan jedha.